VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 19 Februari 2024 bersama saya Eva Mazreva dan ada produser kami Jimmy Manan. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Sudah 5 hari berlalu sejak voting date, sejak pemungutan suara maksud saya. Harusnya teman-teman udah lebih kalem sekarang ya, nggak marah-marah lagi di sosial media kayak kemarin-kemarin. Karena semua udah selesai, pesta sudah berakhir dan sekarang tinggal menunggu pengumuman resmi di Komisi Pemilihan Umum KPU. Jadi harus kalem, malah harus semangat seperti pasar-pasar keuangan di Indonesia, Bursa Efek Jakarta bahkan, yang menanggapi dengan positif pelaksanaan pemilu di Indonesia yang damai dan tentram. Nah, banyak informasi sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal...
Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death.
Itu tadi laporan tentang tewasnya Navalny di penjara di Rusia. Juga jangan lewatkan laporan di Indonesia tentang kenapa pemilih perempuan kita ternyata tetap lebih suka mencoblos caleg laki-laki.
Tidak terlalu familiar sih, kurang tahu di masyarakat gitu. Lebih kebanyakan yang cowok seperti anak muda gitu. Kita nggak tahu untuk caleg-caleg perempuan.
Ini tampaknya yang bikin uyak-uyak ngetop akhirnya. Nah, siarannya juga dapat Anda simak di live streaming kami di situs www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita simak berita dunia pagi ini. Pendengar, delegasi bipartisan Senator Amerika hari Minggu melakukan kunjungan resmi ke ibu kota Budapest untuk meminta pemerintah nasionalis Hungaria agar segera menyetujui permintaan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Hungaria adalah satu-satunya dari 31 anggota NATO yang belum meratifikasi permohonan Swedia. Tiga senator yang sedang melakukan kunjungan itu mengumumkan rencana mereka untuk mengajukan resolusi bersama kepada Kongres guna mengutuk dugaan kemunduran demokrasi di Hungaria dan mendesak pemerintahan Viktor Orban untuk menyetujui keanggotaan Swedia di NATO.
Hungary is the last country in NATO to provide that ratification. I understand that.
Senator Partai Demokrat Jen Shaheen dari negara bagian New Hampshire adalah salah seorang di antara tiga senator yang datang ke Budapest. Lainnya adalah Senator Tom Tillis yang berasal dari negara bagian North Carolina.
With the accession of Sweden to NATO, Hungary and your prime minister will be doing a great service to freedom loving.
Awal bulan ini Partai Demokrat dan beberapa partai lainnya menggagas kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hungaria atas tindakannya dan menyebut Orban sebagai anggota NATO yang paling tidak dapat diandalkan. Dalam resolusi itu, para senator mencatat peran penting yang sedianya dapat dimainkan Hungaria dalam keamanan Eropa dan transatlantik, tapi menunjukkan kegagalan negara itu untuk menepati janji sebelumnya untuk tidak menjadi sekutu NATO terakhir yang menandatangani keanggotaan Swedia. Meskipun demikian, tidak ada anggota pemerintah Hungaria yang setuju untuk bertemu dengan ketiga senator tersebut. Kita beralih ke Rafah. Sedikitnya 6 orang tewas termasuk 3 anak-anak dan 1 perempuan dalam serangan udara Israel di kota Rafah Sabtu malam. Menurut pejabat rumah sakit dan wartawan Associated Press di lokasi, mayat ke-6 korban telah dibawa ke rumah sakit Abu Yusuf Al-Najjar. Lebih dari separuh penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang telah berdesak-desakan hidup di Rafah untuk mencari perlindungan sejak Israel melancarkan serangan ke daerah kantong itu pada 7 Oktober 2023. Serangan ini merupakan pembalasan terhadap serangan Hamas ke bagian selatan Israel yang menewaskan 1.200 orang. Hamas juga menyandra sekitar 250 orang yang sebagian besar telah dibebaskan dalam gencatan senjata selama 1 minggu November lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu berjanji akan tetap melanjutkan serangan hingga meraih kemenangan total atas Hamas dan bahkan memperluasnya ke Rafah.
לאור הדיבורים שנשמעים לאחרונה בקהילה הבינלאומית על ניסיון לכפות על ישראל.
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Minggu ini hampir 29 ribu warga Palestina tewas. Sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah ini mencakup 127 orang yang tewas yang dibawa ke rumah sakit dalam 24 jam terakhir. Sebuah organisasi hak asasi manusia Tibet di kota Dharamsala, satu kota perbukitan di bagian utara India, pada hari Minggu merilis sebuah laporan yang menuduh Tiongkok telah memata-matai diaspora Tibet di pengasingan. Laporan yang berjudul Penindasan Transnasional Tiongkok terhadap Komunitas Diaspora Tibet tahun 2024 dirilis oleh Tibetan Center for Human Rights and Democracy yang mendokumentasikan peningkatan kasus spionase yang disaksikan langsung oleh warga Tibet yang tinggal di luar negeri. Wakil Ketua Parlemen di Pengasingan mengatakan pihak perundang Tiongkok telah meretas komputer dan emailnya beberapa kali dalam upaya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan data pribadi. Tiongkok mengirim pasukan ke daerah terpencil di pegunungan Tibet pada tahun 1950 dalam apa yang secara resmi disebut sebagai pembebasan damai dan sejak saat itu memerintah dengan tangan besi. Pemerintahan Tibet di Pengasingan telah beroperasi di India sejak tahun 1960 setelah Dalai Lama saat ini dan banyak orang lainnya melarikan diri dari Tibet pasca pemberontakan yang gagal untuk melawan pendudukan Tiongkok di tanah air mereka tahun 1959. Tim SAR Turki hari Minggu merilis rekaman video bawah air yang dikatakan menunjukkan bagian dalam kapal Batuhan A yang tenggelam, sementara pencarian awak kapal yang hilang terus berlanjut. Kapal kargo sepanjang 69 meter ini tenggelam di Laut Marmara di lepas pantai Provinsi Bursa di Turki Barat Laut Kamis lalu di tengah ombak sangat tinggi. Menteri Transportasi dan Infrastruktur Abdul Kadir Uraloglu mengatakan ketika tenggelam, kapal yang membawa 6 awak ini sedang dalam perjalanan membawa dolomit yang akan digunakan untuk memproduksi semen ke Pelabuhan Gemlik di Turki. Kapal-kapal SAR dikirim ke daerah itu setelah kapal tersebut mengeluarkan sinyal bahaya dan komunikasi terputus. Namun kantor berita pemerintah Anadolu Agency melaporkan tim penjaga pantai menemukan sebuah rakit penyelamat yang kosong di daerah di mana kapal itu diyakini telah tenggelam. Sebuah monumen di Museum Nasional Jepang Amerika di Los Angeles yang disebut Ireicho untuk pertama kali mempertunjukkan buku yang berisi nama orang-orang Jepang Amerika yang dipenjara selama Perang Dunia Kedua. Informasinya sesaat lagi. Pendengar, setelah beredarnya berita kematian tokoh oposisi Kremlin Alexei Navalny, reaksi muncul dari banyak kepala negara serta warga Rusia di berbagai belahan dunia. Rangkumannya disampaikan Bani Rahayu.
Aku mencintaimu, ungkap Yulia Navalnaya, istri tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny, dalam postingan foto pertama pada akun Instagramnya pasca kematian suaminya. Navalny, mantan pengacara berusia 47 tahun, dilaporkan jatuh pingsan dan meninggal pada Jumat lalu setelah merasa tidak enak badan saat berjalan-jalan di penjara di Karp, Moskow, tempat ia menjalani hukuman, menurut pernyataan pihak lapas federal Rusia. Menanggapi kabar itu, pemerintah negara-negara barat langsung mengecam Kremlin. Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan kepada media bahwa ia tidak terkejut, tapi geram atas berita itu. Menurutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan komplotannya lah yang bertanggung jawab atas tewasnya Navalny.
Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death.
Jangan salah, Putin bertanggung jawab atas kematian Navalny. Apa yang terjadi pada Navalny adalah bukti lain dari kebrutalan Putin. Tak seorang pun bisa dibodohi, tidak di Rusia, tidak di sini, Amerika, dan tidak dimanapun di dunia.
Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron ikut merespons dan mengatakan bahwa Inggris akan mengambil tindakan terhadap Rusia. Cameron tidak merinci apakah tindakan yang dimaksud berupa sanksi finansial atau langkah lainnya. Kremlin berang dengan berbagai kecaman tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut pernyataan mereka tidak dapat diterima dan keterlaluan. Putin sendiri belum mengomentari kematian Navalny. Ia tampak tidak menggubris kemarahan Barat di tengah persiapannya menghadapi pemilu Rusia bulan depan untuk memperpanjang masa jabatan yang telah didudukinya selama 24 tahun. Sementara itu, saat berbicara pada konferensi pers di Addis Ababa, Ethiopia, Presiden Brazil Lula da Silva menyampaikan harus ada investigasi menyeluruh terhadap kematian Navalny sebelum tuduhan-tuduhan tersebut dilontarkan. Lula da Silva mengatakan,
investigasi harus dilakukan untuk mengetahui alasan mengapa pria ini meninggal. Jika tidak, membuat tuduhan sama saja dengan pelecehan. Saya memahami kepentingan pihak-pihak yang langsung melontarkan tuduhan. Tetapi itu bukan gaya saya. Saya harap pihak penyelidik akan memberikan penjelasan mengapa orang itu meninggal.
Pernyataannya sangat kontras dengan kritik tajam Barat terhadap Rusia. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak berkomentar dengan mengatakan bahwa kasus tersebut adalah urusan dalam negeri Rusia. Reaksi juga muncul dari diaspora Rusia di berbagai negara, termasuk Amerika, Prancis, Jerman, dan Serbia, yang turun ke jalan untuk berdemo di luar kedutaan Rusia. Di Rusia sendiri, ratusan warga di puluhan kota mendatangi tugu peringatan dan monumen korban represi politik. Polisi menahan lebih dari 400 pendukung Navalny ketika mereka memberikan penghormatan kepadanya. Komite Investigasi Rusia menyatakan telah membuka kasus penyelidikan atas kematian Navalny itu. Bani Rahayu, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Amerika. Mantan Presiden Amerika Donald Trump pekan lalu mengkaji kembali pernyataan sebelumnya bahwa jika ia terpilih kembali, ia tidak akan membela negara-negara anggota NATO yang tidak memenuhi anggaran pertahanan. Ini merupakan bukti tentang bagaimana perpecahan tajam di antara dua Presiden Amerika dan konstituen mereka mengenai peran Amerika di dunia. Laporan Patsy Widakuswara disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
2 tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, sebuah pernyataan yang mengejutkan para sekutu NATO muncul dari mantan presiden yang kemungkinan besar akan menjadi kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump.
Seorang presiden dari sebuah negara besar berdiri dan mengatakan, jika kami seandainya tidak membayar dan kami diserang oleh Rusia, apakah Anda akan melindungi kami? Lalu saya bilang, Anda tidak membayar, Anda menunggak. Dia bilang, ya, misalkan itu terjadi. Maka saya bilang, tidak, saya tidak akan melindungi Anda. Bahkan saya akan mendorong mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan.
Pernyataan Trump itu tentu saja mengundang reaksi. Presiden Joe Biden yang memprioritaskan penguatan koalisi untuk melawan musuh sebagai fokus utama kebijakan luar negerinya, mengecam pendekatan transaksional dari pendahulunya itu.
Tidak ada presiden lain dalam sejarah kita yang tunduk kepada seorang diktator Rusia. Dan saya katakan sejelas mungkin, saya tidak akan pernah. Demi Tuhan, pendekatan seperti itu bodoh, memalukan, berbahaya, dan bertentangan dengan nilai-nilai Amerika.
Biden mengatakan dia menjunjung tinggi komitmen sakral dari pasal 5 NATO yang mensyaratkan para anggotanya untuk saling membantu seandainya terjadi serangan dari luar. Pernyataan Trump ini menimbulkan kekhawatiran di antara para sekutu, seperti disampaikan Sekjen NATO Jens Stoltenberg.
This year I expect 18 allies.
Tahun ini saya memperkirakan 18 anggota NATO akan membelanjakan 2% dari PDB mereka untuk pertahanan. Itu adalah catatan rekor baru dan peningkatan 6 kali lipat dari 2014 ketika hanya 3 anggota NATO yang memenuhi target itu.
Christine Berzina adalah direktur di Geostrategi Utara di Pusat Kajian German Marshall Fund.
Trump is trying to win points through bravado.
Trump berusaha memenangkan poin melalui omong besar, dan bravado atau omong besar Amerika di panggung internasional sangat berpengaruh pada sahabat-sahabat Amerika. Namun ini merupakan omong besar yang bisa berdampak sebaliknya. Ini seakan-akan mengatakan, "Ah, kami tidak mau terlibat."
Kebijakan luar negeri biasanya tidak menjadi isu kunci dalam pemilu Amerika Serikat. Tetapi dengan kecaman Trump terhadap NATO ini, kemungkinan isu tentang peran Amerika di panggung dunia akan menjadi sumber perpecahan lainnya di kalangan pemilih, seperti dikatakan Clifford Young dari Ipsos Public Affairs.
Highly politicized, it's being used by Trump.
Isu ini sangat terpolitisasi, digunakan oleh Trump untuk menyemangati pendukungnya. Tetapi ada pemahaman bersama di kalangan warga Amerika. Aliansi itu penting.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk Patsy Widyakuswara, VOA News, Gedung Putih, Washington.
Ini adalah laporan menarik dari Jakarta nih. Pemilih perempuan yang berjumlah lebih dari setengah pemilih di pemilu 2024 ternyata tidak suka memilih caleg perempuan. Coba, kenapa? Kita simak laporannya Fathia ya.
Hani Hendrina Karyawati, salah seorang perusahaan swasta di Jakarta, sangat yakin akan calon presiden dan wakil presiden yang dipilihnya, tapi tidak dengan calon legislatifnya. Dia mengaku memilih caleg dengan mengikuti pilihan orang tuanya, seorang caleg laki-laki. Hani enggan menyebut namanya. Ketika ditanya kenapa tidak memilih caleg perempuan yang pastinya bakal menyuarakan hak-hak perempuan atau setidaknya ikut memberi perspektif perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan, Hani yang berusia 25 tahun mengatakan ia tidak mengenal calon legislatif perempuan yang ada, termasuk visi misinya.
Tidak terlalu familiar sih, kurang tahu di masyarakat gitu, lebih kebanyakan yang cowok seperti anak muda gitu. Kita nggak tahu untuk caleg-caleg perempuan.
Hal senada disampaikan Firda Sutomo, warga Depok, Jawa Barat, yang juga memilih caleg bukan berdasarkan gender, tapi gelar yang tersemat di nama caleg tersebut. Firda sama sekali tidak punya gambaran tentang caleg perempuan yang ada dalam surat suara, tidak hanya identitas mereka, tapi juga apa visi-misinya. Ironisnya, meskipun ia juga tidak tahu tentang caleg laki-laki yang ada dalam surat suara, tetapi karena caleg laki-laki memasang banyak gelar pendidikan dan lainnya, Firda pun memilihnya. Ia menilai dengan gelar yang banyak, pastinya sang caleg laki-laki ini memiliki banyak pengetahuan dan bisa membawa kondisi yang lebih baik bagi Indonesia. Meskipun demikian, Firda mengakui pentingnya caleg perempuan di parlemen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.
Tadi sih nyari yang gelarnya udah banyak ya, maksudnya dengan gelar itu mungkin dia lebih ngerti sama perputaran politik di Indonesia.
Potensi terpilihnya perempuan yang menjadi calon anggota legislatif sejauh ini belum sesuai harapan. Walaupun regulasi sudah mengamanatkan kebijakan kuota perempuan minimal 30% dalam daftar caleg di surat suara pemilu. Jika dihitung secara akumulasi nasional, kuota perempuan dalam daftar caleg sebenarnya sudah mencakup minimal 30%. Pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan separuh dari populasi Indonesia adalah perempuan. Bahkan lebih dari separuh pemilih di pemilu 2024 juga perempuan. Namun keterwakilan perempuan masih sangat minim. Dalam negara demokrasi, tambah Titi, suara perempuan mutlak terwakili. Perempuan bukan hanya penting hadir sebagai representasi konstituen, tapi juga keterwakilan gagasan dan ide yang menyangkut kepentingan langsung perempuan. Pemilih perempuan, tambah Titi, bukan individu tunggal yang seragam dan tanpa nilai.
Sehingga pilihan politik mereka pun beragam, tidak bisa dianggap tunggal. Namun, sangat perlu kita membangun narasi inklusif dan terbuka lintas isu dan aktor soal urgensi keterwakilan perempuan terlepas apapun latar belakang mereka.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, terima kasih Anda masih di Viewers Morning bersama saya Thomas Reva dan Jimmy Manan. Dan kita temui Puspita Sariwati yang sudah bersiap menyampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Minyak serpihan Amerika kembali menjadi pusat persaingan perminyakan dunia. Itu menjadi pemicu kesepakatan besar yang melibatkan raksasa perminyakan yang cenderung membeli pesaingnya dibandingkan melakukan pengeboran lepas pantai. Perusahaan minyak dan gas Diamondback Energy hari Senin mengumumkan akuisisi Endeavor Energy senilai 26 miliar dolar. Transaksi itu menggabungkan 2 dari 10 produsen minyak teratas di Celup Permian yang memiliki cadangan minyak bumi non-konvensional terbesar di AS. Celup Permian yang terletak di Texas bagian barat dan New Mexico bagian timur muncul sebagai sumber komoditas yang sangat diminati. Pada Oktober, ExxonMobil mengumumkan akuisisi Pioneer Natural Resources, produsen Permian terbesar bernilai sekitar 60 miliar dolar. Menyusul pada Desember dengan pembelian Crown Rock oleh Occidental Petroleum, juga produsen Permian lainnya bernilai 12 miliar. Orang-orang berpendapat bahwa ini sangat monopolistik, kata Richard Sweeney, seorang profesor ekonomi di Boston College, tentang industri minyak di tempat-tempat seperti Permian. Ada sekitar 50 perusahaan yang mengebor sejumlah besar sumur di Texas. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, selama pekan pemungutan suara di Indonesia, pasar bereaksi positif, terutama setelah mulai muncul hasing hitung cepat atau quick count. Nah, akankah sentimen ini terus berlanjut minggu ini? Kita simak Gita Intan.
Selama pekan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, pasar memberikan respon cukup positif. Data perdagangan saham pada pekan ini mayoritas ditutup di zona hijau, indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pada perdagangan Kamis 15 Februari, naik 1,46% atau 105,19 poin menjadi 7.314,93 pada pembukaan perdagangan. Sementara pada perdagangan Jumat 16 Februari, IHSG Nikkei ditutup menguat 0,63% atau naik 46,018 poin ke level 7349,299. Analis pasar modal Hans Kui mengatakan hasil hitung cepat atau quick count sementara yang menempatkan paslon 02 Prabowo Gibran unggul disambut baik oleh pasar. Meski begitu, menurutnya secara umum pasar saham selalu menyambut positif siapapun paslon yang memimpin.
Nah, memang menjadi kebiasaan di pasar itu setiap kali ada pemimpin baru pasar selalu menguat karena ada ekspektasi baru, harapan tentang pemerintahan.
Selain itu, berjalannya pilpres di Indonesia dengan baik sejauh ini menjadi salah satu faktor IHSG berada di zona hijau. Kenapa? Karena satu faktor ketidakpastian menjadi berkurang. Hans menjelaskan, dari faktor eksternal atau global, pasar masih diliputi berbagai ketidakpastian, seperti menunggu kapan The Fed akan menurunkan suku bunga acuan mereka, serta berbagai konflik di Timur Tengah yang tidak kunjung usai. Optimisme ini, katanya, juga terlihat dari banyaknya investor yang cenderung menempatkan modal mereka di tanah air, sehingga terjadi aliran modal asing atau capital inflow yang masuk.
Tapi biasanya optimisme itu jangka pendeknya, depan orang pasti menunggu ya apa realisasi program dan pergerakannya. Tapi minimal bahwa risknya berkurang. Kita juga lihat bahwa di global itu kan terjadi pergeseran ya. Tadinya Indonesia masuk satu dari lima negara yang sangat berisiko terjadi capital outflow. Nah, tetapi seiring dengan perubahan struktural yang dilakukan pemerintah dan lain-lain, kita melihat bahwa Indonesia sudah dianggap keluar dari satu.
Hal senada juga disampaikan oleh ekonom Indef, Nailul Huda. Ia mengatakan dengan perolehan suara sementara ini mengindikasikan bahwa pemilu akan berjalan satu putaran. Menurutnya hal ini sangat disambut positif oleh pasar. Lantas bagaimana dengan perekonomian tanah air di tangan kepemimpinan Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan? Nailul memprediksi bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak akan jauh dari level 5%.
Kalau saya sih tebakannya di angka 4,9-5%. Jadi memang tidak akan sampai ke titik di mana 7% seperti yang dijanjikan oleh semua paslon.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
3 diaspora Indonesia terjun ke dunia artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk membangun platform yang bertujuan meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, juga membantu para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Berikut laporannya.
Berbekal pengalaman menempuh pendidikan di Amerika Serikat, diaspora Indonesia Marvel Gomulwa mendirikan perusahaan berbasis artificial intelligence atau AI yang juga dikenal sebagai kecerdasan buatan bernama Unilight. Perusahaan yang dirintis tahun 2023 lalu ini bertujuan untuk membantu para pelajar yang tidak mendapatkan panduan yang cukup untuk mendaftar ke perguruan tinggi di luar negeri termasuk Amerika Serikat. Hingga kini Unilight memiliki beberapa produk yang ditawarkan seperti teman virtual AI bernama Lightboy yang berperan sebagai konsultan 24 jam yang bisa membantu memberikan informasi untuk mendaftar ke universitas yang diinginkan berdasarkan data yang diberikan oleh pengguna, juga bimbingan dalam menulis esai.
I want to clarify that doesn't write your essay, tapi hanya review. Review seperti konsultan lah ibaratnya. Jadi ngebantu review, ngebantu edit structure seperti point grammarly dan lain sebagainya.
Seperti kata Marvel, Unilight tidak akan menuliskan esai untuk pengguna, namun meninjau hasil tulisan dan struktur serta tata bahasanya. Lulusan S1 jurusan Business dan Data Science dari University of Berkeley di California ini pun juga menggandeng sekitar 10 lulusan dari universitas-universitas bergengsi untuk menjadi mentor di Unilight. Tentu saja ada tantangan tersendiri dalam membangun Unilight ini. Salah satunya, membangun kredibilitas dan kepercayaan pengguna terhadap teknologi seperti AI yang digunakan Unilight.
Right now what we're trying to do is trying to build credibility gitu, bahwa ini sebenarnya benar.
Saat ini Unilight masih berstatus beta, tidak berbayar, namun kedepannya akan menarik biaya yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan menyewa jasa konsultan. Harapannya adalah dapat membantu para pelajar yang ingin meneruskan studi ke berbagai negara.
Kedua, itu juga membuka wawasan orang-orang yang apalagi di Indonesia dan third world country of the other educational opportunities di negara-negara yang lain.
Membangun perusahaan rintisan berbasis AI juga dilakukan oleh kakak beradik Jason dan Devin Sudirjo, pendiri Masa AI di Silicon Valley, California. Salah satu produk yang ditawarkan yaitu Jenny Test bisa membantu para pengguna untuk belajar bahasa Inggris sebagai persiapan untuk tes seperti TOEFL dan IELTS dengan biaya yang terjangkau dan di bawah jasa bimbingan belajar pada umumnya. Jenny Test juga dapat berguna bagi para guru yang ingin mengetahui perkembangan para muridnya sesuai dengan strategi bisnis yang dijelaskan oleh Jason Sudirjo yang saat ini tengah menempuh pendidikan S1 jurusan Ekonomi dan Kebijakan Lingkungan juga Ilmu Iklim di University of California, Berkeley di Amerika Serikat.
Kami partner dengan beberapa sekolah ataupun institusi-institusi akademis lainnya seperti tempat les-lesan ataupun edtech yang lain. Jika mereka ingin menggunakan infrastruktur AI untuk di produk mereka.
Kepada VOA, Devin Sudirjo yang memiliki gelar S1 jurusan ekonomi dan S2 dengan konsentrasi AI dari Stanford University di Amerika mengatakan, walau mereka percaya tidak akan ada yang bisa menggantikan peran guru di dunia nyata, melalui masa AI, mereka berupaya untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran melalui teknologi AI.
Kita mau membantu untuk membuat proses pembelajaran itu lebih efisien, lebih affordable, dan juga lebih accessible sih.
Dari Washington DC, California, dan Jakarta, Dania Iman, Matt Dibble, Ahadian Utama, VOA. VOA.
Jika Anda mendengar lagu ini, ingatan Anda pasti terbang mengenang gaya Jennifer Beals saat menari dalam film Flashdance. Lebih dari 40 tahun sejak film itu dirilis tahun 1983, lagu What the Feeling yang dibawakan Irena Cara digunakan dalam iklan multivitamin berdurasi 30 detik di Super Bowl 2024. Nilai iklan berdurasi kurang dari 30 detik itu sekitar $70 juta. Editor Janine Poggi mengatakan, mengingat biaya pemasangan iklan yang sangat besar, perusahaan-perusahaan pembuat iklan sangat memperhatikan detail dan kualitas iklan tersebut.
Look, I mean, I think that this year will mimic a lot of what we've seen over the past couple of years.
Ya, tahun ini iklan di Super Bowl banyak meniru apa yang telah kita lihat selama beberapa tahun terakhir sebenarnya. Banyak iklan yang menghadirkan selebriti yang memang biasa menyampaikan humor atau membuat orang jadi gembira, jadi ceria. Banyak merek permen diiklankan serupa dengan game juga tahun ini. Anda selalu mengharapkan merek itu menjadi energik dan menjangkau audiens yang lebih muda. Tapi ini sebenarnya tentang bersenang-senang dalam Super Bowl, ujar Jean.
What if one of the biggest moves of Super Bowl Sunday was Texas? Yeah, Texas.
Federico Rossi yang kini bekerja di Daniel Junior School of Business Universitas Purdue menyoroti mahalnya nilai iklan yang diputar dalam pertandingan Super Bowl.
Since it's so expensive, it costs about $7 million per 30 seconds of air time. Because of that, the companies will want to put out there a very high quality.
Karena harga pemasangan iklan yang sangat mahal itu, perusahaan-perusahaan yang akan memasang iklan itu bekerja keras mencari ide dan tempat produksi dengan kualitas sangat baik dan bisa berdampak luas. Walhasil, kesadaran publik akan iklan itu dan jumlah penjualan barang yang diiklankan jadi sangat luar biasa.
Iklan Budweiser di Super Bowl menghadirkan kembali beberapa karakter yang sudah tidak asing lagi. Pengiklan abadi Super Bowl ini menghadirkan kembali favorit para penggemarnya, Clydesdale dan Labrador, yang ditayangkan pada malam terbesar dunia periklanan itu. Ada pula beberapa pemasang iklan baru seperti Coklat Lind, Nurse, dan Etsy.
Find a wheel and it goes round, round, round.
Atau pengiklan lama yang mencoba memperkenalkan produk baru seperti Pepsi Stary dan Google, yang memperkenalkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI di telepon seluler Google Pixel terbaru.
One face cropped. Move your phone down. One face in frame. Hold for photo.
Sebagian pengiklan merilis iklan lebih awal dengan harapan dapat memanfaatkan kehebohan menjelang pertandingan Super Bowl dan dapat memperoleh kembali sebagian dari $7 juta yang telah mereka bayarkan untuk harga resmi iklan selama 30 detik. Ini merupakan tantangan besar untuk tampil menonjol di antara lebih dari 50 pengiklan yang berlomba-lomba menarik perhatian lebih dari 123,4 juta orang yang menonton Super Bowl pada 11 Februari lalu. Demikian laporan tim VOA.
I was 36,000 feet in the air.
Nah, siapa yang sempat nonton Super Bowl minggu lalu? Paling nggak kalau nggak nonton Super Bowl, nonton Usher-nya deh. Itu Usher bintang angkatan kita, jadi pasti wajib tonton. Dan kabarnya tiket konser Usher di Washington DC pada bulan Agustus nanti sudah sold out. Sebenarnya nggak bisa kita nonton. Nah, Anda bisa simak semua informasi seperti tadi di situs kami di www.venusia.com kalau Anda ketinggalan, dan juga di akun media sosial kami.